habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa oo qaybta afka soomaaliga v o a kaga imaaneysa washington
waa habeen sabtiya bisha februari waa 20 sanadka 2016 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban bogga v o a somali.com idaacaddana waxaa si wadajira idinku soo gudbinaya anigu aa maxamed cabdi iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawa waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay kulan loogu magacdaray daahfurnaanta oo su'aalo lagu weydiinayay madaxweynaha islamarkaasina uu shacabka uga jawaabay
waxaan rabnaa caalamku inuu na fahmo in aan dowlad saxaho qurxoon oo hanaagsan dowlwanaag ku shaqeeya waa kow midda labaadna waxay tahay muwaadiniinteenna oo aan mas-uulka ka nahay xilka noo dhiibtay ammaanaday noo dhiibteen sidaan u hayno
waxaad kaloo maqli doontaan wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo ku sii jeeday dalka turkiga oo muddo maanta lagu xayiray garoonka jomo kenyatta ee magaalada nairobi
haddeeran kula hadlayo eriboorka aan fadhinnaa dharkii maanta saaka aan soo gashanay baasaboorka iyagii ma haysanno dharkii aan soo gashanay baan joognaa diyaaradda berri baxaysa shan saac yaan sugaynaa qaarkoodna waxa weeye sidoodayba ku soo laabanayaan laba maalmood haddaan diyaarad xamar aadaysaa imaanin
madaxweyne yoweri museveni oo mar kale ku guulaystay doorashada uganda sina adkeeyey xukunkiisa 30 sano ka badan uu dalkaasi ku soo maamulayay
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonkii iyo caweyska washington iyo weliba qodobo kale marka hore sawirkii carabka
madaxweynaha uganda yoweri museveni ayaa la shaaciyey sabtida maanta inuu ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday iyadoo ay jiraan eedeymo ka imaanaya kormeerayaasha yurub iyo kuwa barwaaqa sooranka guddiga doorashada ayaa shaaciyey in museveni uu ku guulaystay codadkii la dhiibtay 60% halka hogaamiyaha mucaaradka kiza bizijo isna la sheegay inuu helay 34% codadkii la tiriyey kormeerayaasha midooda yurub ayaa sheegay in doorashadaasi khamiistii ka dhacday uganda ay ku qabsoontay jawi handadaad halka dalalka kuwa barwaaqa soorankana ay sheegeen inaysan doorashadaasi wada dhammaystirin dhammaan adeegyadii muhiimka u ahaa doorashada oo gabaabiis uu ka jiray waxyaabihii muhiimka u ahaa dimuqraadiyadda
ra-iisul wasaaraha britain david cameron ayaa qabtay xilli afti loo qaadayo in britain ay midooda yurub ka sii mid ahaato iyo in kale bisha juun 23-keeda ayuu ra-iisul wasaaruhu sheegay inuu yahay xilligaasi la qorsheynayo isagoo sabtidii maanta ahayd warfidyeenada kula hadlayay meesha uu ka degan yahay magaalada london ee 10 downing street ayuu sheegay in golaha xukuumaddiisu uu ansixiyey talooyin ay britain kaga sii mid ahaanayso 28-ka dal ee xubnaha ka ah midooda yurub mr cameron ayaa sheegay in haddii midooda yurub lagu sii jiro ay britain ahaanayso mid ammaana xoog badan kana wanaagsan sida ay hadda tahay maadaama buu yidhi ay dalalka kale ee midooda yurub sameeyeen isbedelo dhowra oo xuquuqda britain lagu ilaalinayo ra-iisul wasaare cameron ayaa intaasi ku daray in go-aanka kama dambaysta ah ay leeyihiin dadka reer britain marka la gaadho bisha juun 23-keeda waxaase uu ballan qaaday in isagu uu u ololayn doono in midooda yurub laga sii mid ahaado
dalalka maraykanka iyo ruushka ayaa bilaabay wadahadallo ku saabsan xabad joojin laga sameeyo dalka siriya kadib markii ay guuldaraysatay xabad joojin lagu ballansanaa inay dhaqangasho jimcihii shalay saraakiil ka socda labada dal ayaa jimcihii shalay wadahadal ku yeeshay magaalada geneva ee switzerland iyagoo isku dayiyay inay helaan joojinta colaadda si fursad loo siiyo dadaalada gargaarka bini aadanimo lagu gaarsiinayo magaalooyinka hareeraysan 17 dal oo taageera arrimaha siriya ayaa isku raacay inay sameeyeen guddi xabad joojineed arrintani waxaa dusha kala socda qaramada midoobay waxaana guddigu isku raacay in ruushka iyo maraykanka ay wada guddoomiyaan dadaaladaasi qorshaha guddigan ayaa qoraya in marka hore la joojiyo colaadda taasoo toddobaad gudihiisa ku dhaqangelaysa intaa kadibna ayuu guddigu ka shaqaynayaa sidii loo heli lahaa xabad joojin ballaaran
dayuuradaha dagaalkii maraykanka ayaa weerar ay ku qaadeen xero ciidan oo uu leeyahay ururka isis ee dalka liibiya waxa ay ku dileen 10 meesha u joogay tababar weerarka oo jimcihii shalay dhacay ayaa lagu bartilmaameedsaday goobta oo u dhow xadka dalka tunisiya saraakiisha gaashaandhigii ee maraykanka ayaa washington ka sheegay in weerarkaasi uu egyahay in lagu dilay Nuruddin Shuushaan oo ah sarkaal sare kooxda ISIS ka tirsan. Shuushaan ayaa la xiriirinaya laba weerar oo argagixiso sanadkii hore ka dhacay dalka Tunisia.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaanna waa VOA oo Washington si toosa idinkaga imaaneysa. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno Uganda. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, guddiga doorashooyinka Uganda ayaa galabta ku dhawaaqay in madaxweynaha waddankaasi Yoweri Museveni uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalka ka dhacday, taasoo xididada u sii aastay xukunkii 30 sannadood jirsaday ee uu dalkaasi ku soo maamulayay Museveni. Inkastoo ay jiraan dhaleeceyn ay hanaanka codbixintu ujeedinayaan korjoogayaasha reer Yurub iyo doorashada, kuwaasoo doorashada la socday, ayaa haddaba Museveni waxaa la sheegay inuu ku guuleystay ku dhawaad 61% codadkii ay dadku dhiibteen. Ninka kusoo xiga ee siduu weyn ula loolamay waa hogaamiyaha mucaaradka Kizza Besigye ayaa isna helay ku dhawaad 36% codadka. Meelo badan oo jidadka caasimada Kampala iyo magaalooyinka kale waaweyn ee dalkaasi waxaa ka socda dabaaldegyo oo lagu dabaaldegayo guusha Museveni. Wariyeena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo arrimahaasi ayaa arrimahaasi kala sheekaystay Xasan Shire Sheekh Maxamed oo ah madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqul insaanka ee Bariga iyo Geeska Afrika, kana mid ah dadkii doorashada la socday kuna sugan magaalada Kampala.
Waxaa lagu dhawaaqay qadar daqiiqada ka hor 4:00 oo ah waqtigii uu ku ekaa qaanuuniyan in lagu dhawaaqo qofka ku guuleysta 7 musharax ee madaxweynenimada u tartantay. Marka guddoomiyaha doorashooyinka injineer Kagundu wuxuu ku dhawaaqay ninka hadda talada haya ee madaxweyne Yoweri Kaguta Museveni in loogu codeeyay 60.75%, halka ninka ku xiga isagana maaragtay mucaaradka ah Kizza Besigye isagana loogu codeeyay 30.37%. waxaa weli maaragtay dhiman 19% oo codadkii ah oo aan weli maaragtay soo gaarin xaruntii. Laakiin bacdama farqiga u dhexeeya labada kandidate amba labada musharax uu aada u weyn yahay, si kastay u dhacdo arrintaasi waxba kama bedelayso maxsuulka doorashada.
Waan gartay.
Waxaa kaloo hoosta aan ka xariiqayaa in dadka u soo baxay doorashada oo markii hore isdiiwaan geliyey oo tiradoodu dhammeed 15,200,000 ay keliya usoo xaadirtay 63% keliya ay doorashadii ka qayb qaateen, qadar 9,000,000. Laakiin dadkii intiisii kale inaysan maaragtay aysan doorashadii amba maaragtay ha ka caajisaano amba ka cabsadaano amba wax kaleba ku dhacaana aysan tegin goobihii doorashadii ka dhacaysay.
Waan gartay. Raggii tartamayay cid weli ka hadashay natiijadan cusub ee soo baxday ma jirta?
Waxaa hoosteena laga xariiqa mudan ninka Dr. Kizza Besigye oo mucaaradka ugu weynaa gurigiisa xeendaab oo ciidanka nabadgelyada ayaa saaran ayaa lagu ilaalinayaa. Wax u geli kara iyo wax kasoo bixi kara gurigii ma jiraan. Dadka taageerayaashiisa ah qaar kamida qaasatan kuwii xoolaha lahaa guryahoodii booliiska oo warqado maxkamadaha ay soo siiyeen ruqsada wato ayaa baarid ku sameeyey oo ka baaray in maaragtay walxa qarxa amba wax hub ah inuu meesha ay yaalaan. Marka waxaad arkaysaa in maaragtay nabadgelyadii aada iyo aada loo adkeeyey oo jiradka iyo meel walbo hadda aan soo maray aad arkaysid maaragtay cutubyo isugu jira ciidanka booliiska oo maaragtay regularka ah iyo ciidanka bluesi militaarada ah oo caawinaya booliiska in ay maaragtay meel walbaba ay shar u toog hayaan oo maaragtay ay taagan yihiin in ay nabadda sugaan.
Waan gartay. Laakiin
ilaa hadda reactionna kale oo kasoo baxay meeshi ma jiraan. Laakiin mucaaradka horey u sheegeen waxay dhaheen annaga go-aano gooniya oo aan annaga ilaheyn aan ka helnay oo dadka wakiilada noo ay noo soo tabiyeen ayaa sheegaya inay tiradaasi ay khaldan tahay.
Waan gartay.
Oo annaga tira gooniyaan rabnaa inaan ku dhawaaqno. Dhawaaqi waa tii loo diiday shalay oo xafiiskoodii lagu weeraray oo maaragtay laga kaxeeyey Kizza Besigye iyo taageerayaashiisii.
Waan gartay.
Habkii baa la dhigay, xalay shaqo dambe baa laga sii daayay gurigiisaba hadda uu ku xiran yahay u xiran oo kaleeto uu yahay guriga waa lagu heeraarsan yahay boliis baa ku heeraarsan meeshaana kama soo bixi karo
waan gartay laakiin tallaabadana hadda sheegtay in ciidanka amnigu ay tageen guryaha dadka ganacsiga kutunka weyn ee dalkaas ee raacsan mucaaradka miyayna taasi ahayn tuhmad cad oo ah qaswadayaal baatiin
taas baa meesha ku jirto is-aaminkii baa ka dhammaaday ciidankan oo maaragtay nabadgelyada iyo qaybtan oo maaragtay doctor kiisa basije mucaaradkiisa uu hogaamiyo waxaa isku dhacyo xadidan oo jidka laiskula dhacayay oo maaragtay dhagxaan iyo tiir gaas amba waxaan maaragtay sunta dadka indhaha ka imaysiisa iyo marmarxa badan nool lees dhaafsaday oo maaragtay dhanka boliiska la timid xabadaha nool oo dhan kale weli hub ay gameen lama arag laakiin waa maaragtay aada iyo aada buu maaragtay ayaa foojignaantu ciidanku uu qabaa shakina ay ku kala jiraan taageerayaasha doctor kiisa basije ninka ugu weyn mucaaradka ah iyo maaragtay ciidanka ammaanka
marka waxaa la fili karo marka qofku eego maalmaha soo socda maxay yihiin haddii xaaladdu ay sidaa tahay
run ahaantii arrimahan saasoo kaleeta doorasho kastoo lasoo maro way taagneed way dhacayeen murqura anigu ma arag mucaaradka uganda joogo iyo midka kenya joogo iyo mandaqadaba oo dhahaya waa nagala adkaaday waa maaragtay waa dhamaatay mar walbaba muran bay gashaa maxkamad bay gashaa waxay gashaa maaragtay tiro oo ismaan dhaafsan baa la sheegaa laakiin waxaan rajaynaynaa maaragtay bal in oo maaragtay xanaagu uu degi doono ka dambana nolosha caadi ay kusoo noqon doonto
xasan shire sheekh oo ah madaxa hay-adda difaacyaasha xuquuqul aadanaha ee bariga iyo geeska afrika kana mid ahaa dadkii doorashada la socday isagoo kambaala ku sugan ayuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheena maxamed cabdi xasan sandheero oo istuudiya ugu heliya
dhinaca kalena kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashada uganda ayaa soo saaray warbixin ay kaga hadlayaan hanaankii ay u qabsoontay doorashada sanadkan waxay sheegeen in guud ahaan hanaankii dimuqraadiyadda ee doorashadu uu la kulmay caqabado inkastoo inta badan codayntu ay si nabadgelya u dhacday wariyaha v o eda jill craig ayaa warbixintan ka soo diray magaalada kampala jamaal axmed cusmaan ayaa inoo soo jeedinaya
guddiga doorashada ayaa shaaciyey in museveni uu ku guuleystay codadkii la dhiibtay ku dhowaad 61% halka hogaamiyihii mucaaradka kiza bizijisna la sheegay inuu helay 35.4% codadkii la tiriyey kormeerayaasha midooda yurub ayaa sheegay in doorashada khamiistii ka dhacday uganda ay ku qabsoontay jawi handadaad halka dalka barwaaqo soo orankana ay sheegeen inaysan doorashadaasi wada dhammaystirneyn dhammaan adeegyadii muhiimka u ahaa doorashada oo gabaabis uu ka jiray waxyaabihii muhiimka u ahaa dimuqraadiyadda madaxweynihii hore ee nigeria olusegun obasanjo oo ka mid ah madaxdii la socday doorashada uganda ayaa sheegay in inkastoo doorashadu ahayd mid tartan xooggan uu ka jiray marka loo eego tirada musharaxiinta xornimada dadku inay dhaqaaqaan iyo golaha uu saameeyey xalaalnimada ololaha doorashada mucaaradka doorashooyinkani lama aysan kulmin dhammaan waxyaabihii muhiimka u ahaa dimuqraadiyadda waxaa ka mid ah lacagaha sii kordhayay ee baahaya ee dhinaca siyaasadda si khaldan u adeegsiga kheyraadka dalka taas oo faa'iido muuqata siisay madaxweynaha hadda xilka haya kalsoonida aaminaadda iyo awoodda guddiga qaranka ee doorashadu inay u maareeyaan hannaanka si muuqda oo dhexdhexaada madaxii midowda afrika u qaabilsanayd inay goobjoog u noqoto doorashadaasi dalka uganda ka dhacayse ahna xubin ka tirsan maxkamadda sare ee dalka ghana sofia akuvo ayaa sheegtay in dibudhaca waraaqihii codadka doorashooyinka ee aan gaarin xarumihii doorashooyinku inaysan ahayn cudurdaar la aqbali karo waxaase ay ammaantay codbixiyaasha waddanka uganda waxaan bogaadinayaa codbixiyaasha dulqaadkooda iyo ka go'naanshiyahooda inay codadkooda dhiibtaan maxaa yeele waxaa jiray kuleel huur iyo jahwareer ka jiray xarumihii codaynta qaarkood ee aan annagu aadnay sidoo kalena agabyadii ayaa soo daahay si kastaba haatee doorashada ka dhacday dalka uganda ayaa imaanaysaa iyadoo hogaamiyaha mucaaradka kiza bizijim ay muddo dhowr jeer oo kala gadiisanaya xabsiga u taxaabeen ciidamada boliiska dalka uganda intii ay doorashadu socotay
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsinaya warbixintii wariyaha v o da jill greg ay ka soo dirtay magaalada kampala
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale. Wafdi hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Shirmaarke oo isugu jira xildhibaano, wasiiro iyo xubno kale ayaa muddo socdaa maanta lagu xiray garoonka diyuuradaha Jomo Kenyatta magaalada Nairobi. Inkastoo ra-iisul wasaaraha iyo xubnaha wasiirada oo markii dambe la sii daayay oo loo ogolaaday inay safarkooda sii wataan ayaa waxaa weli garoonka ku xiran inta badan wafdiga. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray xildhibaan Cabdilaahi Jaamac oo ka mid ah dadka weli ku xiran garoonka Jomo Kenyatta kana mid ah wafdigii ra-iisul wasaaraha, wuxuuna weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Taakay wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha oo ka kooban wasiiro iyo xildhibaano iyo staafkii madaxda xafiiskiisa oo u socda Istanbul ayaa xamar ka baxay airborka markaanu kasoo degnay, waxaana la geeyey VIP-da markana waad ogtahay shir baa Turkiga ka dhacaya, halkaas maca ganacsata iyo dadka laga casumeeyo dhan ay u socdeen. Marka diyaaradaha qaarna maantay baxayeen, qaarna berio kaley baxayeen magaalada inaan galno ayay ahayd qeyb ka mid ah wafdiga. VIP-dana la geeyey, waana la fariistiyey, baasaboorradana laka qaaday, diisayaashii waana lakuma soo dhiftay, intayadii magaalada galaysay waana la sii daayey, intii kalena connection bay sameeyeen oo diyaarada kale raaceen. Intii markii diisahana la siiyey, intaanan ka bixin V I P D oo albaabka markaan ka baxnay, weliisa Prime Ministerkii iyo ay fadhiyaan ayaa la yidhi soo noqdo, dib u soo noqdo. Baasaboorradii baa nala ka qaaday, fariistaana la yidhi, fadhigii baan ilaa haddeer dirqi 4 saacadood baa ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradii 4 saacadood kadib ayay ka baxeen V I P D oo magaalada u gudbeen. Xildhibaanadii iyo wafdigii intii sii karana weli waxaanu baaqi ku nahay airborka. Waana la ka kaxeeyey V I P D, waxaana la geeyey transit launchkii, qofkii diyaarad qabsanaya ha qabsado, kan kale si xurmad darro ah oo aan laba dowladood oo xiriir leh aysan u dhaqminin oo bahdalahana la ku sameeyey.
Waa gartay marka ma la idiin sheegay sababta
boorada iyadiina ilaa haddeer waa la haystaa, garan mayno marka wax taasan ugu qabsan.
Marka ilaa iyo hadda ma la idiin sharaxay sababta?
Ma garanayno marka wax taasan ugu qabsan. Kenya calaqaad ayaa Soomaaliya kala dhexeeya, waa dal darisa, taariikh dheer baa ka dhexeysa, ganacsi baa ka dhexeeya. Waxaan ognahay ugu yaraan 60,000 oo Kenyaani inay Muqdisho ka shaqeeyaan, inaan viisaha lagu dhibinin, in ayagoo shaqada ay hayaan ay qaban karaan dad Soomaalihi ay hoteelada ka shaqeeyaan. Annagu Kenya cadow uma haysano dad walaala oo darishaan u haysanay, dhaqan xumo ayaan ku aragnay maantay. Horena dhaqan xumooyin kore waa jireen, waxa weeyaan nolomal dhaqmin Soomaalidu sida ay usoo dhaweysay oo hadda ula dhaqanto ayaga kuwa Kenyaanka xamar jooga. Xildhibaanadii iyo golihii wasiirada haddii sidaa loola dhaqmay ma aha mid la qaadan karo, haba yaraatee. Waxaanan ku baaqayaa in arrintaas aad iyo aada looga diidiyo, baarlamaankan geyn doonaa, waxaanu geyn doonaa fikir ah in laga fiirsado mataqaanaa xiriirka Kenya ee soo dhaweynta sida ay noola dhaqmeed awgeed. Kenya waxaa laga rabaa inay ka bixiso warcad ka bixiso sida maloola dhaqme ee foosha xun leh.
Waa gartay
sababta ay sidaa u sameeyeen.
Waa gartay marka ilaa iyo iminka waxaad ku xayirantihiin ood ila hadlayso garoonka dhexdiisa.
Haddeeran kula hadlayo airborkan fadhinaa, dharkii maan saaka aan soo gashanay baasaboorka iyagii ma haysano, dharkii aan soo gashanay baan joognaa, diyaaradda berri baxaysa 5 saac yaan sugaynaa. Qaarkoodna waxa weeye sidoodayba kusoo laabanayaan, laba maalmood haddaan diyaarad xamar aadaysa imaanin, airborka ayay ku xayirnaan doonaan. Sidaas waxaan doonaynaa dowladda Soomaaliyeedna iyo shacabka Soomaaliyeedba sida maanta naloo galay in la ogaado.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdilaahi Jaamac oo ka mid ah xubno wafdi ra-iisul wasaaraha Soomaaliya la socday oo sheegay in ay ku xaniban yihiin garoonka diyuuradaha Jomo Kenyatta. Wuxuuna la hadlayay wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan.
V fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Weli waxaad la socotaan v o a washington. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qaybgalay shir aadhaade barnaamij lagu magacdaray daahfurka dowladda oo dadweynuhu ay su-aalo ku weydiinayeen ayaa madaxweynaha iyo wasiirka maaliyaddu waxa ay sheegeen in dowladda ay ka go-an tahay sidii ay dalka uga xorayn lahaayeen cadowga ku soo duulay.
kulankan aan caadiga ahayn oo munaasha baarlamaanka soomaaliya ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa la horgeeyey 10 Oktoobar oo ka mid a 15 Oktoobar ee dastuurka kadib doogis ay ku sameeyeen guddiga dib oogista dastuurka baarlamaanka ee kan madaxa bannaan, iyadoo shirka maanta uu goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid iyo kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheikh cuswaan jawaari, siyaasiyiinta doonaysa sameyshashada xisbiyada siyaasadeed iyo madax kale oo lagu casuumo ka socday madaxda baarlamaanada maamul goboleed ka jira dalka. xildhibaan maryam cariif khaasim oo ah guddoomiyaha guddiga dib oogista la socodka dastuurka ayaa ka hor sheegtay munaasha baarlamaanka in uu kulankan aan caadiga ahayn oo munaasha baarlamaanka soomaaliya ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa la horgeeyey 10 Oktoobar oo ka mid a 15 Oktoobar ee dastuurka kadib doogis ay ku sameeyeen guddiga dib oogista dastuurka baarlamaanka ee kan madaxa bannaan, iyadoo shirka maanta uu goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare.
waay dhegeystayaal naga raali hada cilad dhinaca farsamada darteed ayaanu baruuxintaasi idiinku dhammaystiri karweynay iyadoo faahfaahsanna goordhow amaba idaacadaha iga soo socda ayaanu idinku soo gudbinaynaa. haatanse waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida microfoonka waxaynoo haya wariyaheenna magaalada London ridwaan xaaji cabdiweli.
barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya stuudiyaha v o ed ee magaalada London, waxaana toddobaadkan marti ku ah jenaraal bashiir maxamed jaamac goobe, taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed, iyadoo loo dabaaldegay sannad guuradii 64-aad ee ka soo wareegtay markii ciidanka asluubta soomaaliyeed la aasaasay. ugu horreyn ku soo dhowow bashiir barnaamijka martida mikrofoonka.
waa mahadsantahay fadwan, waa ku dhowahay, waan salaamayaa adiga iyo baala v o eda.
waxaan jecelahay bal marka ugu horeysa inaad guud ahaan sharaxdo xaaladda ay ku sugan yihiin maxaabiista soomaaliyeed iyo dabcan xabsiga xaaladiisa sida ay tahay.
waa maadsantay fudwaan. runtii maxaabiista xabsiga soomaaliyeed gaar ahaan hadda muxuu ahaa xabsiga dhexe weyn ee caasimadda ku yaalla, runtii muddo yar ka hor xaaladda uu ku sugnaayo wax loo hiyaaqa maahayn. wuxuu qabay xabsigu dhibaatooyin badan, maxaabiistuna dhibaatooyinkaas runtii xagga noloshooda iyo xagga waxbarashadooda, xagga jiifka, xagga muxuu ahaa waxbarista iyo mustaqbalka, xagga dhaqan celinta iyo dibadcelinta bulshada, waxyaaba badan oo ay ahayd inay qabsoomaan ayaa dhibaatooyinka jirtay iyo dalka dhib uu soo maray awgood iyo ciidankii oon laga dalasitaaganay markaas ay sababeen inaan la helin, kuwaasoo dhammaantood markii la fiiriyo muxuu ahaa waxaa looga baahnaa xabsi in aysan u dhammayn oo kafiilaalkaas u dhan u lahaa. arrimahaas markaan dhaxalnay kadib waxaanu muxuu ahaa aniga iyo taliya xigeenada iyo madaxda kale ee hogaanka ee hogaamada ala shaqeeya iyo xeereeryaha guud ee qaranka iyo wasiirka cadaaladda waxaanu muxuu ahaa shirar iyo qorshooyin badan oo aanu isku mid awgood waxaanu ku dhaqaaqnay oo jeexanay khad muxuu ahaa roadmap aanu ku talagelayno xaaladda xabsiyada dalka siday tahay inaanu wax kaga bedelno, kijaabo ahaanna aanu ku sameyno xabsiga weyn ee xamar kaasoo ah midka ugu dadka badan. ilaahay xamdigiisa waxaa noo hirgalay muxuu ahaa qorshayaashii aan samaynay inay wax badan oo ka mida noo hirgalaan, annagoo ku tashanay maskaxdayada, muqayada iyo maalka bulshadayada iyo shacabkayada. maxaa dhacay wax kasta oo baahyo oo jirta in loola cararo muxuu ahaa dadka saaxiibada ah ama bulshada caalamka, anigu fikirkaas ma qabo, saaxiibadayna fikirkaas bay ila qaateen wasiirka iyo xeerareyaha guud iyo inta ila shaqeysa anigoo kale xigeenadu ay ugu horeeyaan. waxaanu qaadanay fikir ah in aanu bulshadayada soomaaliya ku dhex noqono xaaladda dhabta ah ee xabsiyada ka jirta uga sheekeyno, xabsiyadii albaabada u furno, doqosho aanu ogolaano kadibna aanu markaas bulshadii la wadaagno sida aanu uga
bedelnodadka aad baa umahadsan tahay. Haddaan bal wax kaa weydiiyo, xabsiga marar fara badan xaaladiisa waa laga dayrinayay, maxaa hadda iska bedelay xabsiga, maxaa kusoo kordhay?
Waxaa kusoo kordhay ridwaan xabsiga dhexe ee soomaaliya maanta taariikhda intii aasaasay waa markii ugu horreysay ee horta dadka xaabiista sariiro loo dhigo oo sariiro ku saxdaan. Sariirayntii weli ma dhammaystirnin, laakiin weligaan hadda a ku jirnay inkafoodeemasoosay dhammaystirmaysaa. Qaar badan waa loo dhigay, qaar kalena waa ku socotaa. Taasna waxay uga baxayaan jiif umadii iyo umadii oo mararka qaarkood saxmadda jirta awgeed ay dhici jirtay jiifka inay kala sugaan. Sariiro isdu saaran baan hadda u dhignay. Halkaasna weliba waxaa nooga soo baxay kadib markii aanu muxuu ahaa hirgelin inay iyagu jiif helaan ayaa waxaa qaybaha hadda arasameyna kasoo baxay qolal jaaida oo hortii ciriiriga meesha ayay qolalba banaanaadaan. Kadibna qolalkaas aanu ka dhigno goobo waxbarasho oo xabsiga dhexdiisa maanta library aan ka sameynay, fasallo ay wax ku bartaan aan ka sameynay, markas waxbarasho oo diinta islaamka iyo qur-aanka ay ku bartaan kuna cibaadaystaan aan ka sameynay. Taas waa isbeddel weyn. Isbeddel kaloo dhacay waxaa waa biyo la-aan ka jirta xabsiga oo maxbuus ku maalintii oo mid biyo ah la siin jiray, maantana tuubooyin iyo muxuu ahaa qubays iyo dhaqdhaqaas iyo reeshisadooda biyo socda inay haystaan, biyo nadiifana aanu cabitaanka u keenno ay cabaan. Taasna waa muxuu ahaa mid kale lagu guuleystay. Xabsiga
marka ma waxaad leedahay isbuurashadii iyo cunaxumadii ka jirtay xabsiga wixii hadda ka dambeeya waa laga baxay?
Waa laga baxay ridwaan muxuu ahaa dadka arkay ama dadka eheelada kuwaa dadka xabsiga ku xiran baan maanta ka sheekeyn kara. Cunada laga cuno xabsiga maantay kama liidato raashinka lagu cuno guryaha dabaqada dhexe ee dalka, sababtoo ah saddexda waqti bay wax cunaan, waxay cunaanna wax la kontrolay oo maaratay jeegareeyey oo dhinaca caafimaadka iyo nafaqadaba laga eegay waaye. Marka raashinkoodaas waa cunaan oo maxbuuskii maalintii waxaa raashin loogu sameeyaa lacag $2. Waad garan kartaa marka dad badan oo ilaa iyo 1,300 marka isu yimaadaan oo min $2 dadka loogu rido lacag aada u badan waaye. Lacagtaas marka waxay ku cunaan inta guryaha caadiga laga cuno, biyo nadiifa ay ku cadaan bay haystaan, biyo socday ku qubaystaan dadku dhaqan bay haystaan.
General Bashir Gobe, haddii aan wax kaa weydiiyo, waxyaabaha ugu waaweyn ee laydinku eedeeyo waxaa ka mid ahaa in maxaabiista mararka qaarkood maxkamad iyagoo aan la geynin la sii daayo oo lagala baxo oo wado masuq maasuqa loo maro. Arrintaas maxaa iska bedelay?
Arrintaas siday u jirteena hortii ma garan karo, eedu meelkaas waa iska jirtaa. Laakiin waxaan ku cadeynayaa maantayto qofka xabsiga soo gala wuxuu kusoo galaa muxuu ahaa warqad maxkamadeed, wuxuun uga baxaa warqad maxkamadeed. Ma dhici karto sideedaba annaga ma nihin muxuu ahaa saldhig bulis ma tuuno, hay-ad amni oo baaris muxuu ahaa xafiiska ama xereenana ma joogno. Waa xabsi. Xabsiga waxaa looga soo galaa sharci, waxaa lagu soo galaa muxuu ahaa warrant ama muxuu ahaa warqad sharci kameed. Albaab qofku wuxuu ka maqan siduu ku baxay si la mid ayay ku baxayaa in maxkamad sii dayso.
Marka xuquuq iyo cadaalad ma helaan aad leedahay dadka maxaabiista ee Soomaaliyeed ee xabsiga ku jira?
Arrimuhu labaan u kala qaadaynaa. Mid waxa weeye xanaanadooda, xuquuqdooda insaanka, waxbarashadooda dib u habay dib maartay si ay bulshada dib ugu noqdaan. Sidaan kuu sheegay, fasalkii waxbarashaday haystaan waxay haystaan muxuu ahaa masaajidkii iyo markadkii islaamka waxna diintana lagu baro ayna muxuu ahaa ku cibaadaystaan. Waxay haystaan oo dib aan u furnay warshadii ama muxuu ahaa markadkii ama centerkii waxbarashada farsamada gacanta ay ku baranayaan hadda aqloona ilaa iyo 7 xirfadood sida najaarta, sida alxanka, sida dhaktorinta, sida muxuu ahaa ka shaqaynta shaqooyinka aluminiumka, yacni shaqooyin badan oo noocaas ilaa iyo xad aan kuu sheego inay noo ballan garaysan tahay mar dhow ama bilaabayna haddii aladhow inay bartaan warfaafin oo idaacad maaragtay macmala ama u adkaysiina xabsiga dhexdiisa laga furo maxaabiista la hadasho ay ku bartaan sida loo produce gareeyo ama loo soo saaro wararka, ay ku baranayaan sida loo jabtaro, ay ku baranayaan sida loo hadlo, ay ku baranayaan sida marka mar dhow wariyaal baa maqaal soo saari
doona. Waa arrin fiican, waa arrin dabcan, waa arrin fiican inaad shaqooyin u abuurtaan maxaabiista oo marka ay ka baxaan xabsiga ama waqtigooda uu dhammaado ay heli karaan xirfad ay ku shaqaystaan. Laakiin in badan oo ka mid a maxaabiista waxaa laga yaabaa inay yihiin ururka Al-Shabaab, dhaqan celin ma samaysaan iyo inaad fahamsiisaan dhallinyaradaas diinta saxda ee Islaamka?
Waxaan kuu sheegaya waa raas dhaqancelintaas baan u samaynaa, mid diini ah iyo mid maadi ahba waa la baraa. Waa aniga ku reega hadda inaanu markas diiniga samaynay xabsiga dhaxaana haddaanu ka wadnaa xabsigii Diamond la oran jiray oo ay dibudiskiisa iyo dhaqaalo badan ku baxay ku taageertay muxuu ahaa muasasa Soomaaliyeed ee muasasada Maxamuud Khayri Xasanaad, allah siiyo allah ugu naxariisto asaga muasasada iyo madaxdeeda iyo khaliifkooda dinna qayb Cabdiqaadir Macalinuu ayaa maaragtay ilaahay ka sokay oo loogaga mahadcelinayaa iyo maaragtay gudigiisa fulinta markas weyn baa halkaas looga dhisay ee diinta islaamkeeda tajuudka lagu baro. Maarkayto Ridwaan oo ciida ku dabaaldegayay waxaa muxuu ahaa aayadaha furtaanka qur-aanka kariimka ee xafladayada aan uga barakeysanayno ku furaynay waxaa akhrinayay wiil yar oo toban iyo dhowr jir ah toban jir ah oo caruurtii koolada dhiga jirtay. Maanta xaafiyadeeni iyo ciidanka asliinta halkaas maraya xabsigana aanu ku xanaanayno dadka dhallinyarada ah ee dayood aad u yartahay si lagu soo xiriba xabsiga soo galay in mustaqbal aan ugu
samayno
kulajooyinkii agoonka aanu dib u furnay oo caruurta yararka ah hoosugada daatan aanu ku xanaanayno.
Ciidanka asluubta
adoo raalliga ah mid yar hadda dad xagga cadaaladda anagu ma nihin gafsur, ma nihin kamadan, ma nihin qofkana ma xukumo. Waxaa loo keenaa qof la xukumay oo maxkamada xukuntay, qofkii xukumay ayay u taalla sida ilaahay hadduu qofkaas cadaalad ku soo xirmay hadduusan ku soo xirmin. Taas waxaa laga doonayaa marka cadaaladda iyo maxkamadaha ayaa siyaasa jawaabteeda iskale. Laakiin annaga waxaanu ballan qaadaynaa markii meeshana loogu keeno in aanu xanaanayno xuquuqda insaanka ileyahay aan siino muwaadinimo iyo muslimnimo, waxna ku barno hadhowna uu bulshadiisii dib ugu noqdo asagoo aada uga duwan kara la nasay siduu xabsiga ku soo galay.
Waa mahadsantaha Bashiir. Arrinta ku saabsan ciidanka asluubta iyo shaqaalaha xabsiga, tababaro ayaga ma siisaan ku saabsan sida ay ula dhaqmayaan maxaabiista iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee abuuri kara in isfahan iyo maaragtay wada shaqayn ay ka dhex dhalato shaqaalaha ama ciidanka iyo maxaabiista? Dabcan
waa tira buug ama oo ay ku qoran tahay dhammaan warbixinada noocaas ah. Inta sarkaal ee sanadkan waxbarasho la siiyey oo waxbarashadaas aheyd xuquuqda insaanka iyo maamulka iyo muxuu ahaa ka shaqaynta xarfiyada. Dhinaca kale markaan kuu tuso ka aado xiriirka aan abuuray maxaabiista iyo ciidanka dhexdooda, haddaad hadda ka hor baraha bulshada ku aragtay sawir waxaa mar la soo dhigay oo kolley dad qaadeen anigu markaas uma ogay in la qaadayo aniga oo raashin la cunaya maxaabiista oo la fadhiya meelay ka sabinta waqti qaada iska dhexfarisa la sigee la qabeeya waxa qadada lagu siiyey marka caagaan labaatan qaabka ah oo lagu shubo saliidda iyo oo la gooyo saxar caan looga dhigay nindan muxuu ahaa baraha bulshada comment ka sameeya wuxuu soo qay wax ka wanaagsan cuno lagu siiyey mala waayey ama aada ugaga mahadcelinayaa muwaadinkaas Soomaaliyeed muxuu ahaa commentkaas uu sameeyey ayaan ciidanka shiriyey waxaan ciidanka ka codsaday annagoo gari karna oo raadin karna si xiriir u bilowday sarkaal kasta iyo askari kasta oo ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo taliska guud iyo xabsiga dhexaa ka shaqeeya inuu halsaxan iyo hadkub soo iiyo siyaan hal maxbuus. Taasaa dhacday ciidan maanu safrin karaatiishii iyo ciidankii oo ninka fasaxa koobataanu keenay ra-iisul wasaare ku-xigeenka jumhuuriyadda nagala soo qeyb galay, wasiirka cadaaladda nagala soo qeyb galay. Markaas aan mid kasta oo ciidanka ka tirsano inuu saxan iyo uu wax ku cuno siiyey ka tirsan maxaabiista meesha ku xigta. Halkaas ka garanaysa xiriirka abuurmay oo barbaarineed iyo saaxiibtinimo ee ciidanka iyo maxaabiista ay gacanta ku hayaan oo barbaarintooda iyo dhaqan celintooda laga doonayo.
Aad iyo aad baa umahadsantahay Jeneraal Bashiir Maxamed Jaamac.
Aad iyo ayaa kaalmaan cilinaya anigoo fursadan aan sii ka faa'iideysanayana ii ogolow in aan bulshada soomaaliyeed kaga codsado in ay gacan ka geystaan naguna taakuleeyaan sidii dhallinteena afriyeer oo la khalday ama sid kastaba ha noqotee nasiib darrada ku dhacdo cabsida soo garay sidaynu dhaqan celintooda iyo mustaqbalkooda u wada dhisi lahayn annagoo iskaashanayna. Waana maadsanta.
intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida makarafoonka oo toddobaadkan uu marti ku ahaa jeneraal bashiir maxamed jaamac oo loo yaqaana goobe taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed. inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiwale cidille sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka martida mikrofoonka v o a ayaad ka dhegaysanayseen dhegaystayaal. markan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay barnaamijka daahfurka dowladda oo dadweynaha ay su-aalo ku weydiinayeen madaxweynaha iyo wasiirka maaliyadda ayaa waxa uu sheegay in ay dowladdu ka go-an tahay sidii dalkan cadowga looga ciribtiri lahaa. haddaba su-aalahaas iyo waxyaabihii kale oo madaxweynuhu ka jawaabay waxaa warbixintan ka soo diray jacfar kukaay.
kasoo qaybgalayaasha munaasabadan oo bulshada qaybaheeda kala duwan isugu jiray ayaa madaxweynaha su-aalo la xidhiira waxqabadka dowladdiisa ku weydiinaya xasan sheekh maxamuud ayaa halkaasi ka sheegay in dowladdu ay soo bandhigi doonto siyaabihii ay u kala qorshaysay arrimaha la xidhiira xuquuqda ay muwaadiniinteedu ku leeyihiin. isaga ayaana kasii hordhacay oo sheegay in qaladaad fara badani ay ku jiri doonaan.
yacni war intaanoo lacag ahaa dowladda soo gasho sidaanay u bixisaa, intaanoo fursadood ayay dowladdu bixisaa sidaanayna u bixisaa in la yiraahdo. macnaheedu maaha waxaas dowladdu ay soo bandhigi doonto in ay khalad la'aan doonaan, cilladay yeelan doonaan dhammaanteen, wax oo bini aadam sameeye waay. laakiin waxaan rabnaa waxaas inaba qaladaa ku jira haddii la yidhaahne in inta la dhegaysto cidda dowladda u haysa mas-uulka ka ah isla markiiba qaladkii intay qirato inay saxdo.
barnaamijkan oo ku soo beegmay xilli dhowaantan la shaaciyey in soomaaliya ay ka mid noqotay dowladaha dunida ugu musuq maasuqa badan leh ayuu madaxweynuhu ka sheegay in muwaadiniinta soomaaliyeed aanay ogaal sidaasi ah u lahayn. laakiin xasan sheekh maxamuud waxa uu fikirkaasi ku sheegay mid iska dhaadhacsiin uun ku kooban, hase yeeshee wuu u qildayey.
aniga waxaan ismoodsiinayaa balaayadan uun gabadhan ama ninkan xafiiska fadhiya uun lacagtan iska qaadanaya e meel la tegi mayse e laakiin dee haddaanan dhiibin waxili maaye igab waa aaminaad qofku iska dhaadhiciyey. laakiin markuu waxaasoo dhan ogyahay aaminaaddaas qaldan oo iska dhaadhiciyey oo laga yaaba qofka xafiiska fadhiya si nadiifa inuu ugu shaqeeyo wixii waajibka lagu lahaa bas uu ka qaaday, haddana qofkii ma jirto wax u caddaynaya waxaana inay ahaayeen wixii waajibka lagu lahaa iyo wax qofkan meesha fadhiya uu ku ijbaar ku qasbayo uu ku waxeynayna. marka daahfurnaantu waa sidaas.
waxa uu ka dhawaajiyey in daahfurnaanta aanan looga baahnayn dowladda oo keliya ee sidoo kalena ay waajib saaran tahay in NGO-yada iyo bulshada rayidkuba ay la yimaadaan, isagoo sii raaciyey in qolyahaasi ay helaan lacag aad uga fara badan inta dowladda loogu deeqo.
dhaqaalaha ama hay-ad caalami ha siiso ama dadka soomaaliyeed ha u dhiibaane ay ku adeegayaan oy dadku wax ugu qabanayaan nafsadooda inay daahfurnaan ay ka muujiyaan waxay aad iyo aad usii dhiirigelinayay culaysna ay ku noqonay dad dowladda qaybaheeda kala duwan in ay isfurfuraan oo ay furnaadaan. marka sida wasiirku uu ka dhawaajiyey $2 billion ayaa waxaa la yidhaahaa 8% dowladda kasoo gaartay, 92% civil society iyo NGO-yo iyo servicescaasi ku baxday, dowladduna waxba kama oga. adliisa bulshada rayidka soomaaliya haddeen war annaguna inta na soo gaartay waa intaan 200% soo gaartay waxa dhan buu na sheegayahay. annagu maanan arag haddayna dhihi lahaayeen lafsadooda waxbay wax weyn soo gaarsiineen.
dhowaan baarlamaanka soomaaliya ayaa meel mariyey sharciga iibka qaranka, waxaanu madaxweynuhu sheegay in hadda wixii ka bilowda adeegyada dowladda loo qabanayo ay noqon doonaan kuwo si hufan oo cad loogu wada tartamo, iyadoo sidaasi looga gudbayo hanaankii qof jeclaysiga la xiriiray ee xafiis walba inta ku dhow uu howlgelin jiray iyadoo cid kale aanay ka warhaynin.
hadda wixii ka dambeeya marka adeeg dowladda haddiiba la bixinayo halkaas waxaa lagu soo qori doonaa lagu ogaadoonaa meeqa lacagtu hadday gaarto ayaa in tartan la geliyay ay tahay, meeqa ayaana tartan u baahnayn. hal bolognoodan raba haddaan iraahdo oo muxuu ahaa 1,000 shilin joogo tartan iyo advertisement baa la gelinayaa, waa maya boqol dollar laba boqol oo dollar milyan toban milyan wixiiga wax unbaa la dhihi doonaa oo qaanuunku uu fasixi doona.
Madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu si qoto dheer uga hadlay arrimaha la xiriira garsoorka iyo cadaalad darrada ay dadku sheegaan in hay-adaha qaabilsani ay ka dhex jirto. Waxa uuna sheegay in nidaamka garsoorka dalku uu howlgab u eg yahay maadaama aanan la qaabayn guddigii garsoorka sare ee madaxa bannaanaa oo isagu howlahaasi dhabarka u ridan lahaa. Sababaha guddigaasi uu u dhismi la'yahayna waxa uu ku sheegay in laba xubnood oo ka mid noqon lahaa hay-adihii ay ka iman lahaayeen aanayba weli dhisnayn kuwaasoo kale ah maxkamadda dastuuriga iyo weliba hay-adda madaxa bannaan ee xuquuqda aadanaha.
Wax badan dowladda gacmahay ka xiran tahay garsoorka waxba kama qaban karto. Garsoorkii guddigaas madaxa bannaanu tilmaamaya dastuurku inuu mas-uul ka yahay garsoorka, wasiirka cadaaladana kama aha, prime ministerkana kama aha, madaxweynuhuna kama aha. Shaqada ay soo qabtaan guddigaas mathalan madaxweynuhu xil kama qaadi karo qof garsoora ah ilaa guddigaas ay dhahaan qofkaani xilkii gudo waa xilkaa laga qaado markay u soo jeediyaan kabacdiya madaxweynuhu uu xilka ka qaadi karaa. Laakiin nin tuuga oo burcad oo maxkamaddii fadhido dadkii dhacayo maanta haddaan u jeedo anuu ma ka qaadi karin, haddaan dee xeerka aan ka boodayna waa guuli.
Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sidoo kale aad ugu dheeraaday ka hadalka xeerar aan weli dalka ka jirin oo suuragal ka dhigi lahaa sida uu ku dooday in wax badan ay xaaladda dalka iska bedelaan, waxaana ka mid a qaanuunka la dagaalanka argagixisada, isagoo tusaale u soo qaatay dhibaato uu sheegay inay ka dhex oogan tahay shirkadaha isgaarsiinta koonfurta dalka ka howlgala iyo dowladda Soomaaliya.
Haddaan mathaal soo qaado isgaarsiinta 3G iyo 4G oo nidaamka adduunyada maanta meel kasta ka jiro, magaalada muxuu ahaa Garowe Boosaaso haddaad tagtid 3G waa kuu shaqaynaya, Hargeysa haddaad tagtid 3G waa kuu shaqaynaya, halkan kuuma shaqaynayo. Waa maxay shabaaba intuu utagaa yiri damiya 3G-ga ma samayn kartin? Option kaloo annaga noo furan maxaa waaye inaad dhahna ma dami kartin, haddaad damisiin annagana sidaan aad yeelina. Nidaam tilmaamayana ma jiro.
Dadkii munaasabadda ka soo qayb galay qaarkood ayaa rumaysnaa in ay ku habboonayd in dowladdu ay barnaamijyada noocan ahi la timaado waqti hore, iyagoo aaminsan in hadda xilligii dowladdu uu gebagaba yahay muddada kooban ee u harsanna aanan wax sidaa u buuran lagu toosin karin. Jacfar Kuukaay, V O A, Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a washington. Haatan oo barnaamijkii xiisaha badnaa ee caweyska washington, waatan cashe ibraahim cashacuud. barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku hayaa qayb xiisale oo ka mid ah sheekada silsiladda gobaad. Haddii toddobaadkii hore ay dumarkii u tashadeen wiilasha, toddobaadkanna waxaa maansooyin soo tiriyey wiilashii, waxayna u muuqataa in wiilashu qudhoodu ay u kala baxeen ama u kala jabeen qurbajoog iyo daljoog.
Yartan goosh dhaqaaqdee gaariga la saaree gondhar lagu tilmaame galaabaad u socotaa waa gashaanti reereed, anna gudub baddaayo gibilayba maan arag, yurubtaa u geyso nin galbeed ka yimiyo garabaati xiran oo gutay oo ciroobo gargarku uu caddaadaa guursaday gobaad iyo magafay la joogtaa adba meel isugu gey.
Waxaan dhinaca kalena idin hayaa waraysigii ambaryahanba inoo tashiilayay ee fanaanka cabdiraxmaan siciid hadantaeya u caawo qaybtiisii u dambaysay aanu soo gaarnay.
jacaylkeennii soo rogaal celi oo sidii roob onko soo reem, raaxadiisuna ramaq iyo doog raari u baxloon, weli raad marin raxmay weeyaan raysa maal guuri lagu reeyo, raja khayrlaan raxma barinaye amirunu dhaha
ku niri aamiinna hadantayo waa caawa iyo caweyska washington.
Gabladha, 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 gab gobe waa hagaag waxaad la socoteena silsiladda sheekada gobaad oo maraysay toddobaadkii hore oo ay dumarku u tashadeen wiilasha. Toddobaadkanna waxaa maansooyin soo tiriyey oo fadhiga ka kacay wiilasha, waxaanay u muuqataa in wiilashii ay u kala jabeen qurbajoog iyo daljoog oo laysriixriixayo. ismaaciil xuseen farjar oo weli stuudio ahay la fadhiya ayaan mar kale idinku dawayaa. ismaaciilow, sheekada gobaad.
waa mar kale iyo sheekadeennii xiisaha lahayd ee gobaad toddobaadkii horena waxaa warka inoo joogay iyada oo hablihii ay shireen oo weliba wiilashii ay ka tashadeen, sidoo kalena gobaad ay yurub ka calanwalaynayso. haddaba toddobaadkan wiilashii ayaa iyagu xadhkaha soo goostay. aan ku bilownay idris makiina dooxjoog oo ah hal abuur da'yar oo ku nool dalka swiden ayaa leh, horta gobaad iminkan gartayo waa gacalisadeyda saaxiibadeed. weliba wuxuu tirinayaa fariimo iyo tilmaamo uu ka hayo, wuxuuna hadalkiisu
ragga soo garaabee garabjooga yeelee xaajadii gadaamnayd, xogla'aan ka giishow, marka hore salaan guud, marka xiga gobaad cali, gol jannaan ku noolahay, xilo wiil gobaan ahay, tixahaad ganteen baan gurucooda faallayn. yartan goosh dhaqaaqdee gaariga la saaree gondhar lagu tilmaamee gallaabaad u socotaa waa gashaanti reereed. anna gudub baddaayo gibilaybo maan arag, yurubtaa u geyso nin galbeed ka yimiyo garabaati xiran oo gutay oo ciroobo, garku uu caddaadaa guursaday gobaad iyo magafay la joogtaa adba meel isugu gey. ma gabiyaan ninkaa yiri mayay gawso hoosiyo guruxiyo gafuur iyo gaadada maleeyiin, warshadaha gasaaciyo diyaaradaha guuxiyo rag samaysta gaadiid maxay gel ku falayaan, gaaxdaan sugayniyo goray caanaheedaad gaawaha u sidataan geedaan ka maallaa habar gaaladaa tiri, innagoo gadhaafiyo guluus aan samayn karin, innagoo bad golongoli gaaweeta maran ay ku sugaan galleydiyo gadaalaha lasoo noco, bulsho geeddi socoshada guudka u hayaantiyo dadka guuray gaajada gun inaad u aragto gobonnimo ku faantaa kulamay gudboonayn. gocasaynta maansada gabagabadii aan dhaho giddigii dhulkeenni soomaali gebigeed, gibinada sudcaalee geyigooda diidee dalka wada giriifee gedhigo anta joogee qaar geeriyoodeen sababtay u go'ayaan golayaasha taliyiyo guurtida aad sheegtiyo garcastiyo cuqaashiyo inta dhaqan gardaadshee guntimaha qabiiliga ku gufeeya maankee garashada daboolee ina dhigay gelgelintee gabawaray dadkeenniyo godka odayo jiifiyo nin gaboobay weydii.
waan gartay horta gobaad inay talyaaniga joogto ayaa warkeedu ku sugan yahay, durbase waxaa soo baxaya xamxam hoose iyo warar kale oo sheegaya gobaad waxay talo isla meel dhigeen odaygii giriiga joogay ee berigii hore soo doonay. laakiin warkaas xaqiiqdeeda gobaad baa laga dhowri doonaa. waxaase fariin soo diray maxamed axmed cali oo ku magac dheer abwaan cali goox, waxaan filayaa inuu dee odayaasha waaweyn xaggaas ku jiray oo ku nool dalka finland, wuxuuna leeyahay anigu waxaan ahay nin weyn isagii baaba issheegay oo hanti badan haysta ayuu sii raaciyey oo weliba uu ku jiro buu yidhi damac minyaro allow sahal, haatanna anigaaba u socda ayuu yidhi inaan gobaad warkeeda raadiyo ee inamadiina yaryar ee dalka ka soo hadlayow warkiina dib ugu noqda.
gidigiin salaam baan idiin soo gudbinayaa. isna gola gafuulkiiyo gartaydaa naqsanayaa qolyihiina gurijoog gurijoog waxaan ugu yeedhaa qolyahan dalkii jooga allah ku nabadgeliya oo noo soo gabiyey oo nagu yeedhi war caydh badan ku rataa anoo hablihii mas-uuliyad kama noqonaysaa nimankaasaan iska celinaynaa na soo maagay qolihiina guri joog arrintii gafuurkiiyo ganacaad ka laadeen gartay waadna maagteen gacan annaga oo dhigin caydh bay idin gurataan adyad nagu giriifteen godob baad u badheedheen godob baad u badheedheene gamaskayga aan rido galka seefta kala baxo aan annaga hablaha garan gaadhayaal afdhaadheer diyaaradaha guuxaan guradooda saarnaa samadaanu geynaa guri ila dugsooriyo fiillaanu gogolaa beerahaanu geynaa giriinkii cagaarkan gelin daawasiinaa caashaqbaanu gunudnaa garka iyo halmowlaha laabtaanu gelinaa gacmahan ku haynaa gabdhuu nagama cawdaan maxaad nagu gelaysaan oo nagu soo gabyaysaan afartaa godkan tegey gelbi maayo qeyrkay amba waa geeyaankay imaan inanta guursado gidlidhgaanka maa rido gobaad maanu soo dago gabadhii taariibto gudubtoo talyaaniga gogasheedu taallaa ninkii gaadhi karayay gaaridiisi noqotaa idinkiina geniyaad baasaboorra gaariyo googoyima wadataan intaad sii guclaysaan anna galabta baxayaa gelin horaan u tegayaa gacantan qabsanayaa garig ah taqaan baan gees laga maraajirin waan may raacday gabadhii
waan gartay intaasna waxaynu ku soo afmeeraynaa sheekadeennii gobaad iyada oo faahfaahsan waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee berri bixi doona haatanse aan idinku wareejiyo caashe ibraahim aadan caashe cuud oo inoo sii wada barnaamijka caweyska washington
waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana 20-ka bisha february sanadka 2016 qaybtan u dambeysay ee barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan dhegaystayaal idinku hayaa qaybtii u dambeysay ee wareysigii xiisaha lahaa ee aan toddobaadyadii lasoo dhaafay idinku soo gudbinayay barnaamijka caweyska washington ee fanaanka cabdiraxmaan siciid xadanteeye fanaanka waxaa magaalada jabuuti ku wareystay wariyaheenna ramadaan muuse
heeska hogosha ayaa isaguna jira maxaad odhan lahayd san cabdiraxmaan
heeskaas waxaa sameeyey abuwan dhag cadde oo isaguna ninkii heesaha inta badan sameeyey ka mid ahaa hogosha waa hees isagu caadi iskaga dhashay oo dareen abuwan caadiya ka dhashay waana hees ammaana oo gabadh mataqaanaa la ammaano aada u ammaanaya marka hogashu daroortiyo hubaan bislaatay ilaa ciya nuuray hormoodkii kalgacalka
raxma ayaa iyaduna waa jacayl maxaad odhan lahayd kolkaa in heeskaasiyaan raxma
heeska raxma abwaanka laftigiisa maxamed dagacadde ayay ku fadhiso ayay heeskana ku socotaa waa hees qisa runa ka jeen mataqaana ka tarjumaya hadda ka hor bay abwaanka gabadh wada sheekaysan jireen kadibna way kala hadheen muddo badan baa ka sokaysay kadib baa abwaanka dib loogu soo kacay markaas buu heeskan qaadayaa uu sameynayaa ku leeyahay jacaylkeenii soo rogaal celi oo sidii roob onko soo reem raaxadiisuna ramaq iyo doog raari u baxloon weli raad marin raxmay weeyaan raysa maal guuri lagu reeyo raja khayrlaan raxma barinae amirun u dhaha
aad iyo aad iyo asalaam iyo asalaam cabdiraxmaan hadantay bal ka waran iminka ugu dambeyntii aan ayaad doonaysaa inaad salaantid oo halkan adigoo fursadda ka faa'iidaysanaya
marka horeysa waxaan salaamayaa adeecadda v o eda ood aad ugu horreysay ramadaan iyo madaxa laanta af soomaaliga v o eda cabdiraxmaan yabarow iyo dhammaan shaqaalaha v o eda oo dhan aad iyo aad ayaan u salaamayaa marka xigta waxaan salaamayaa ooridayda iyo caruurtayda marka saxaad waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee af soomaaliga ku hadla ee fankayga taageera ama magacayga iyo muuqayga oo garanaya ayaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
raxadiisuna ramaq iyo doog raari u baxloon weli raad
heestaasi raxma ayaan ku soo xirayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawa. Inta aan mar kale iska maqlayno, waxaan haddii alla idma idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo. heestaasi waxay dhegeysteen u dambeysay barnaamijka caweyska washington. Haddii aynu sii ambaqaadno qaybaha kale ee barnaamijkeena fiidnimo ka dhiman, kulan ay maanta yeesheen xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta ku dhammaaday buuq kadib markii xildhibaanada qaarkood ay hor istaageen ajendayaal cusub oo baarlamaanka la horgeeyey, iyagoo dalbaday in ajendaha cusub aan baarlamaanka la horkeenin ilaa iyo kuwii hore la xaliyo oo uu ka mid ahaa xasaanada mudanayaasha baarlamaanka. Dhinaca kale, wasiirka amniga iyo taliyaha nabad sugidda oo lagu waday inay hortagaan baarlamaanka ayaa ka baaqday. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaynu hayay wariyaheena muqdisho, xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen golaha shacabka. Waxa ay si kulan ugu hor yimaadeen ajende ka kooban 7 qodob oo baarlamaanka la horkeenay si looga doodo, waxaana taa bedelkeeda ay dalbadeen in la sii wado ajende horay u socday oo ku saabsanaa arrimaha xasaanada xildhibaanada iyo xaaladda amniga guud ee qaranka soomaaliya oo lagu waday maanta inay baarlamaanka hor yimaadaan xubno ka tirsan guddiga amniga qaranka oo ay horkacayaan wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka nabad sugidda soomaaliyeed, taasoo aan dhicin kadib markii ay kulanka iman waayeen. waxaana baarlamaanka hareeyey muran iyo buuq fara badan oo ku aadan imaansha la-aanta wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka nabad sugidda. xubno ka tirsan mudanayaasha oo ka hor hadlay baarlamaanka ayaa intooda badani waxa ay isku raaceen inaan la geli karin ajende cusub ilaa inta uu ka dhammaanayo ajendihii hore ee ku saabsanaa xasaanada xildhibaanada iyo qiimeynta xaaladda amniga, isla markaana aanay jirin wax fasaxa oo ay gelayaan xildhibaanada ilaa meel la saaro arrimihii horey u socday, taasoo keentay in gebagabadiina uu kulanka soo xiro guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad cabdalla cawad oo maanta shir guddoominayay baarlamaanka. waxaana uu xildhibaanada u akhriyey warqad uu soo qoray wasiirka amniga.
waxaa lay diibay warqad hadda annagoo fadhina oo aad ku hadlaysaa. warqadaasi waxay sheegaysaa inuu wasiirku uu codsi soo gudbisay oo uuna codsanayo in waqti loo soo qabto 2020 February wixii ka dambeeya. 2020 February wixii ka dambeeyana waa waqtiga layidhi fasax baa la aadaya.
gabagabadii kulanka baarlamaanka ayaa xildhibaanada baarlamaanka qaarkood waxa ay v o a uga warrameen aragtidooda ku aadan sababaha keenay inay maanta ishortaagaan howlihii baarlamaanka. xildhibaan cabdirashiid xaaji deerow ayaa ugu horreyn ka hadlay aragtidiisa ku aadan ajendaha ay maanta xildhibaanadu ka biyodiideen.
ajendihii hore sidiisi in lagu sii wado way fiicnayd, laakiin waad garan kartaa xaaladii xilliga aan ku jirno oo dalku uu ku jiro, amnigana dhaqaalo fara badan ayaa dowladda iyo dalka kaga baxo.
xildhibaanad saaqe aadan maxamed ayaa iyaduna ku tilmaantay waxyaabaha ay baarlamaanku ka gadoodeen inay tahay iyadoo aan la tixgelin ajendihii hore ee ku saabsanaa xasaanada xubnaha baarlamaanka iyo ka doodista arrimaha amniga dalka.
maanta ajendaha waa xaq waxa weeye, waxaa yaalay mooshin ka hadlaaya xasaanada baarlamaanka iyadoo dastuurka ay ku qoran tahay xildhibaanka korkiisa inaan la taaban karin.
xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaheena muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste. waxayna warbixintaas u dambeysay barnaamijkii fiidnimo. inta haddii la dhaahdo berri aroor aannu mar kale dib u kulmi doono, anigoo ah maxamed cabdi, jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v o edinle sidaas iyo caweysin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.